chroeso i'n rhaglen ni o flwyddyn 4 Mr Jones. Teithiwch gyda ni i 4 ban byd. Heddiw fe fyddwn yn siarad am bob math o bethau fel seiclo'r Antarctic, siarcod yn teithio drwy'r cefnforoedd, cam glywed drama Antyrus, hyd yn oed hanes a phrawes yn rasio'n erbyn trin. Dyma newyddion teithio y dydd. Mae Richard Parks o Gymru wedi llwyddo i gyrraedd pegwn y de yn yr amser cyflyma mewn hanes i berson o Brydain ar y 4 o Ionawr 2014. Cymerodd 29 diwrnod, 19 awr a 24 munud i 1,150 km dros yr Antarctic ar ei ben ei hun. Yn gyfan gwbl, sgïodd ar 366 awr a llasgodd yr un faint o egni a gwneud 2 farathon y dydd. Dwi'n siŵr ei fod yn flinedig iawn ond yn hapus dros ben. Rydyn yn falch iawn ohono yng Nghymru, llongyfarchiadau Richard Parks. Fydd Bella a Jamie Liu yn siarad am siarpod ac mae ganddyn ni'n westau arbennig. Pysgod yw siarcod, felly gallem tynadlu o dan y dŵr, y siarc yw'r pysgod yn mwyaf. Roedd siarcod yn byw cyn fertebratau y byd a hefyd cyn llawer o fanhigion ar gyfandiroedd y byd. Mae cyflymder siarc yn dibynnu ar pa fath o siarc yw e. Mae siarc fawr gwyn yn gallu teithio 35 milltir yr awr a siarc meigol yn gallu mynd hyd at 45 milltir yr awr. Mae siarcod yn taro eu prai efo'i cymffonau anferth, gallai cymffonau tyfu hyd at fetr o hyd. Mae'n chwilwyr wedi ffeindio mas sut mae siarcod yn gallu nofio mor gyflym yn y dŵr. Mae cymffonau siarcod yn mynd o ochr i ochr a gwneud dwywaith cymaint o egni a dwy jet dŵr. Mae'n gryfach na cymffonau pysgod eraill. Mae llawer o wahanol siarcod gan gynnwys Mako, siarc glas, siarc mawr gwyn a'r hammerhead. Mae rhaid o siarcod yn cael ei galw'n Saesneg, a School of Sharks. Dwi'n siŵr bod ei hathrawon rŵn frawychus dros ben. Mae siarcod yw cael ym mhob môr a chefnfor dros y byd i gyd, ond ydyn nhw'n aros yn yr un man neu teithio o le i le. Heddiw mae Andrew Alsop wedi dod ato er mwyn siarad am siarcod a'i waith yn pysgotwyr sy'n cynnal teithiau pysgotwyr amser hamdden. Mae Andrew yn arbenigwr ar siarcod. Croeso mawr i chi, Andrew Alsop. What type of sharks live off our water?
The proper sharks, which mean the big sharks, there's 4 different species. The first one being the blue shark, and then we've got the poor beagle shark. We've also got the thresher shark, and a very rare shark is the Mako shark. So they are our main species.
Do they stay all year round?
Not all sharks stay all year round. They don't like the cold. So the blue shark needs the warm water. It's cold-blooded, a bit like a lizard, needs the warm water. And that's when they sort of come to our shores, a bit like us with the beaches. So they come in the summer, same as the Mako shark and the thresher shark. But the poor beagle shark can actually stand very cold water, a bit like the white shark. So it doesn't need warm water. So the poor beagle can stay in our waters when it's very cold. Where do they go? Sharks can swim thousands and thousands of miles in a couple of months. So some like the poor beagle could stay local, but some have actually been, when they put tags on them, which are these satellite tags, some of their movement have been monitored swimming back across the Atlantic to America. Blue sharks will actually glide on the Gulf Stream, which is a big current. So they'll swim thousands of miles, Africa, America, So, and the same as the Mako shark, they all go on the ocean current. So they actually swim as far as the jumbo jet can fly at times. So they're amazing things.
What do sharks eat?
Sharks' main, especially in the UK sharks, their main food is a fish, mackerel, herring, squids, and they will eat a lot of seabirds as well. So their diet is a lot of varied things, but mainly it's fish.
How many teeth do sharks have?
Sharks have hundreds of teeth. They often, when they got rows, three rows of teeth. So if one falls out, there's another one to replace it. And like our teeth, once we lose our teeth when we're adults, we won't get another. We won't get any more. But sharks actually three rows. So one will fall out, and another one will replace it.
Is shark skin rough or smooth?
Shark skin is very rough. To feel it, you think it's like sandpaper, but actually, if you put the skin under a microscope, it's teeth. So it's very, very rough and can be quite abrasive. If you look at a lot of these swimmers now, they wear these shark swimsuits. So when you see only in the Olympics, and the idea of that is the little air bubbles get attached to the skin, same as a shark, which stops drag off the water. So when sharks swim thousands of miles, they've already had this suit for millions of years. So we're only just sort of get to know how it works really well to stop water clinging to yourself and make people go faster through the water.
Are we in any danger from sharks?
We've got sharks. They have attacked people, but to be honest with you, you've got more chance of being hit by lightning than to be bitten by a shark. Sharks really are more threatened by humans, us really. So they are in danger from commercial fishing nets and all sorts of things that go on in the ocean. So really, we're not in that much danger from sharks. It's really, we need to look after the sharks more.
How do sharks attack?
Sharks attack a little bit by what we call ambush. Just think of a lion when they start feeding in on antelope or something like that. They tend to be, the prey or the other fish they're feeding on will they'll keep out of the way. But when they're ready to feed, they'll just switch on, like a little switch will go, and then they'll come in all of a sudden and can chase in the middle of a shoal of fish. So it's really what we call an ambush attack.
Are sharks like dolphins?
No, dolphins are mammals, which mean that they need to breathe air. Sharks are fish, so they don't need to breathe air. They need to be swimming through the water to take water in through their gills to breathe. So no, they're not like dolphins, they're totally different.
What do you do with the sharks when you catch them?
But the sharks we catch based on catch and release. We've actually tagged a lot of sharks where they've been then caught thousands of miles away. So that some of the data will go to marine biologists, which the information then is where they know, where they swim, where they go. So we do work with other people and researchers. So the information is quite vital at times. So as much as we're catching fish, we're also giving information to people who are studying sharks.
Andrew Alsop, thank you very much for joining us today. Now we know how sharks travel. B13 gwybod am record seiclo newydd, Mali.
Mae Merch o Gymru newydd cwblhau'n ras arbennig. Mae hi'n un o'r bobl a wnaeth seiclo i'r Antarctic. Enw'r ferch yw Maria Leivestam. Fe wnaeth hi'n seiclo 500 milltir ar draws yr Antarctica a thorri record y byd am wneud. Mi wnaeth hi lwyddo ei orffen mewn dim ond 10 diwrnod. Cyn i fi adael Cymru, fe ddwedodd hi efallai y bydd hi'n cymryd 22 diwrnod am fe wnaeth hi mewn dim ond 10 diwrnod, hyd yn oed yn y tywydd oer a gwyntog. Mi roedd yna ddau berson arall yn rasio hefyd, un o Sbaen ac un arall o America. Pam enillodd Maria Leivestam y ras, dwi'n siŵr yr oedd hi'n falch iawn ohoni hi, ei hun, ac rydyn yn falch ohoni yng Nghymru hefyd. Llong o fethiadau mawr iddi. Nesaf mae Kaya Will yn mynd i sôn am fwy o recordiau cyflymdra'r byd.
Mae pobl eisiau ceisio cyflymach trwy'r amser. Mae record o cyflymder ar y tir wedi cael ei nodi ers 1898. Yn 1898, enillodd Gaston Deillas Lopat o Ffrainc gyda Char Grydan a oedd yn teithio 63.15 km yr awr. Enillodd y record yn 1902 gan William K. Vanderbilt o America gyda'r union menwl tynwys gyda cyflymder o 122.438 km yr awr. Yn 1935, torrodd Malcolm Campbell y record cyflymder yn y car blwbeth gan deithio 445.472 km yr awr. Mae'r ein yn geir gyflym dros ben. Pa mor gyflym mae dy dad ti yn mynd yn ei gar, William?
Mae dad yn gyrru o gwmpas Caerdydd o'r gyflymder o 30 milltir yr awr a 70 milltir yr awr ar y draffordd. Dyma rhai o'r cyrbydau cyflymaf yn y byd i gyd. Gyrodd Andy Green gar o'r enw Thrust Supersonic ar gyflymder o 703.05 milltir yr awr yn 1997. Y trin mwyaf cyflym yw'r TGV o'r Ffrainc sy'n deithio ar gyflymder o 405.56 milltir yr awr. Y cwch cyflymer ar y planet hon yw'r Spirit o Australia. Pen Warby a yrodd y cwch ar gyflymder o 317 yr awr. Y beic modur Eastriders sy'n dal y record yn teithio ar gyflymder o 322.87 milltir yr awr. Beic y cyflyma yn y byd ers 1995 yw Fred Rumpelberg yn cyrraedd cyflymder o 167.04 milltir yr awr.
Nesaf cawn hanes teithio sy'n sicrhau fod pawb yn gallu symud gan Tamsin. Mae pobl sydd ddim yn gallu cerdded yn defnyddio cadair olwyn. Harry Jennings a'i ffrind anabl Herbert Everest oedd y ddau peirianwyr mecanyddol a dyfeistrodd y gadair olwyn hygiadau cyntaf yn 1933. Serch hynny gallu gweld plant anabl mewn merluniau o'r hen groedd yn dyddio nôl i'r 6 ganrif cyn Crist yn cael ei gwythio ar rhyw fath o gadair olwyn. Erbyn heddiw, mae pobl yn rasio marathonau ac yn y gemau paralympaidd mewn cadeiriau olwyn. Cychwynodd y gymraes Dame Tani Gray Thompson ei gyrfa rasio yn 1984 yn rasio dros 100 metr mewn cadair olwyn. Ganwyd Tani yn 1969 ar y
620 o Orffennaf. A chafodd ei bendyddion Carys Dyfyn y Greu, ond roedd ei chwaer fach yn ei galw tanu. Felly tanu yw hi hyd heddiw. Erbyn hyn, mae tanu wedi enwi ei merch ei hun yn Carys. Enillodd tanu Greu Thompson yn y 6 medal, 11 aur, 4 arian ac 1 efydd. Dos Brydain Fawr. Llwyddodd i ennill rhain yng Nghymaith Gymanwlad, Gemau'r Paralympaidd a Phencampwraeth Dair Byd. Hi sy'n dal y record am y person cyflymaf mewn cadair olwyn o hyd.
Drawn ni at y rheilffyrdd nawr gyda Elan a Naomi.
Ydych chi wedi meddwl am gyn byw mewn orsaf tren?
Naddo, ddim erioed.
Mae cwn yn gwyll yn byw mewn gorsaf tren yn Moscow, yn Rwsia. Ydyn, mae nhw, gan fod y rheilffordd mor brysur, mae llawer o sbwriel iddynt i chwilau ac hela am fwyd.
Cawn nhw ddim digon o'r bennau i fyw.
Mae pobl erbyn hyn yn ei bwydo bob dydd ac mae'r cwn yn cael teithio lan a lawr y rheilffordd am ddim. Does neb yn cwyno amdanynt.
Pan fydda i yn Moscow nesaf, edrych i mas am y cwn gwyll.
Mae llawer o bethau'n gallu effeithio ar ein cynlluniau teithio, ond yng Nghymru, y tywydd yw'r peth gwaethaf.
Mae tywydd yn effeithio ar deithio dros y byd i gyd. Llynedd doedd arolynau ddim yn gallu hedfan. Gwledd y byd o hewyr llosbrynydd yn wlad y iaith. Roedd y gwyt yn cario llwch i bob man.
Yn yr Unol Daliaethau o America, mae storm ofnadwy a'i awyr yn polar vortex. Does neb yn ardal Chicago, Minnesota a North Dakota yn cael teithio gan ei bod yn -35 grad Celsius ac yn y gwynt gall deimlo fel -56 grad Celsius.
Gallai llygoed wewi os ydych yn aros allan am 10 munud yna. Yn ystod y gaeaf eleni, mae y tywydd wedi effeithio ar y trenau yng Nghymru. Mae pobl angen teithio ar y bws yn lle trenau. Os ydy y gwynt yn gryf, dydy y ddim yn bosib i hwylio ar gwch i ymlwch neu i werthol. Mae gwyntoedd a corwyntoedd dros 80 milltir yr awr wedi atal llawer o'r olwynau rhag hedfan. Diogelwch y teithwyr sy'n bwysig. Prynhawn da, Mrs Gill, a chroeso i'r rhaglen.
Sut
oedd y tywydd wedi effeithio ar eu cynlluniau teithio chi dros y Nadolig?
Wel, cafodd fy nghynlluniau gyherio dros y Nadolig oherwydd y tywydd. Roedd yn dibriadu teithio'r gogledd ar y trydydd o'r hygiau, ond oherwydd yr llifogydd a'r gwynt, nid oedd y saff i deithio. Felly, teithiais ar noswyl Nadolig yn lle. Hefyd, tra roeddwn i yn y gogledd, oedd rhai o fy nghynlluniau teithio eto wedi gorfod newid, oherwydd roedd y gwynt wedi chwythu coed i lawr a oedd wedi cae lonydd.
Oeddech chi'n ofnus?
Roeddwn yn ofnus braidd. Rhaid ofni ni gael ein dal yn y llifogydd neu'r gwyntoedd mawr. Roedd gwyntoedd o 109 milltir yr awr ymhen llun diwrnod San Steffan a nath achosi difrod ac felly roeddwn yn ofnus o fod allan. Rhaid ofni ni frifo.
Diolch yn fawr iawn, Mrs Gill. Gobeithio bod chi wedi sychu ar ôl y holl blawd.
Draw ni nawr dros y don at Aron a Malachi.
Ydych chi wedi meddwl gyrru car mewn i'r môr? Mae gwahanol mathau o gerbydau yn gallu teithio dros tŷ a dŵr. Mae ganddynt propeller i'w gyrru a gweilod cadam i stopio'r dŵr rhag fynd at y injan. Yn Llundain a Lerpwl, mae'n bosib teithio o gwmpas y ddinas mewn bws sydd yn gallu hefyd nofio i lawr yr afon.
Mae llawer o feiciau, ceir, bwysiau, loriau a cochon yn gallu arnofio ar wyneb y dŵr. Yn ystod oil rhyfel byd, roedd milwyr wedi glanio yn ffrainc wrth defnyddio cerbyd tir a môr. Yn 1932, adeiladodd ffrancwyr y seiclomer i seiclo i lawr yr Afon Sein yn Paris, roedd gan popeli yn lle olwynion. Roedd y peli yn llawn o oed er mwyn i'r beic arnofio. Erbyn heddiw mae pobl yn ceisio hedfan uwchben y dŵr gan wisgo fe pacio jet llawn dŵr. Cyn bo hyd, fi ddim roi cerdded.
Lan â ni i'r canolbarth naw i gwrdd â Cira a'i cheffyl.
Ydych chi erioed wedi meddwl am brasio yn erbyn ceffyl? Yn 1985, penderfynodd Gordon Green cynnal ras dros brynau a lonydd Canolbarth Cymru i weld pwy oedd y cymryd dros 35 km ceffyl neu person. Dydy ras ddim yn ddigon hir i bod yn marathon ac mae'r cael ei gynnal yn Llanwrtyd Wales bob blwyddyn yn mis Mehefin. Y fenyw cyntaf i redeg yn y ras oedd Ancyn yn 1981. Erbyn 1985, roedd Beicwyn yn gallu cystadlu yn y ras hefyd. Bron iawn i Jackie Phelan o'r America curo'r ceffyl. Yn 2004, roedd rhedwyr o'r enw Hugh Lobb oedd y dyn cyntaf i guro ceffyl mewn 2 awr 5 munud ac 19 eiliad. Ennillodd e 25,000 o bunnoedd.
Mae Mrs Cath Jones yn mynd i redeg, nid yn erbyn ceffyl, ond yn erbyn tren.
Croeso mawr i chi, Mrs Jones.
A fiwch chi yn arfer es amser hir ar gyfer y ras.
Rydw i wedi bod yn rhedeg am tua flwyddyn, ond i ddweud y gwir, dydw i ddim wedi dechrau ymarfer ar gyfer y ras yma eto.
Pam ydych chi eisiau rhedeg yn erbyn tren?
Ffrind sydd wedi awgrymu gwneud, ond i ddweud y gwir, dwi'n eitha cyffroes i wneud rhywbeth hollol wahanol ac i godi arian ar gyfer elusennau.
Pryd mae'r ras arbennig yma?
Mae'r ras yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 15 o Awst 2014 yn Nhywyn.
Cerdd nhw mewn amser gyda Jasmine a Elia a Darcy.
Ydych chi wedi meddwl am beth fyddai'n bydd fel heb geir? Y person gyntaf i greu car oedd Nicholas Joseph Sugno. Still oedd yn symud ei gar, tractor tri olwyn oedd. Robert Anderson oedd wedi creu y cerbyd electric cyntaf yn 1832 i 1839.
Carl Frederick Benz oedd wedi creu y car cyntaf efo petrol. Cotilia Wilhelm Daimler a Wilhelm Maybach oedd wedi creu y car cyntaf efo pedwar olwyn o'r enw Canstatt Daimler yn 1886. George Baldwin Selden oedd wedi creu automobil yn America yn 1866 i 1895.
Charles Edgar Gurria oedd wedi creu automobil hefyd yn America yn 1893. Mwynhewch eich gyrru.
Byddwn yn cyrraedd y gofod mewn 5, 4, 3, 2, 1.
Mae rhaid taw Phoenix Bumgartner yw'r dyn cyflymaf erioed.
Mae'n lwcus i bod yn fyw.
Llong o farchiadau, Phoenix Bumgartner!
Sinclair C5 yn gerbyd batri trydanol a gaeth yr Sinclair C5 ei greu gan Sir Clive Sinclair a'i lansio gan Sinclair Vehicles Limited ym Mhrydain Fawr ar y degfed o Ionawr 1985. Mae'r cerbyd trydanol yn cael ei yrru heb drwydded, felly gall hyd yn oed plentyn 4 mlynedd oed ei yrru, ac dim ond eich trai sydd yn ei yrru. Yn Rhagwedd 2010, creodd Sinclair y car X1 cyntaf. Mae Sinclair X1 yn gerbyd trydanol. Disgwylodd Sinclair gwerthu car am 5 595 punt. Erbyn Ebrill 2011, ond dydy'r synclir exin ddim wedi cyrraedd y farchnad o eto.
A nawr am ein drama anturus gyda Mali, Seiki, Jasmine, Jamie, Bella a Tamsin.
Un diwrnod fe gododd llunos o'r gwely, mi roedd hi'n benwythnos ac roedd hi'n gyffroes iawn. Pan lancodd hi ei brecwast, fe ofynodd ei mam os y gai fynd allan am dro. Roedd hi ar fin croesi bod pan aeth hi bwmp, bwmp, bwmp lawr tyll.
Dia, beth sy'n bod?
Dwi wedi brifo fy ysgwyd a fy mhen.
Gadewch i mi nhw peciniau rhewllyd o'r rhewgell.
Ble ydw i a pwy o ti?
Fy enw yw Mr Watt a dwi'n byw o dan y ddeiar mewn twll tywyll dofyn. Dwi'n dyfeisio pethau a fi sy'n bia'r peiriant amser yma. Yr un rwyt wedi gwneud niwed mawr iddo gyda dy benol.
O, rwy'n fi'n, o'n i ddim yn meddwl e. Roeddwn ni wedi cwympo pan roeddwn ni ar fi'n croes i'r bont. A dwi wedi ffeindio fy hun fan hyn.
Dim ots, na i fynd i nôl y peciniau yna. A na i trysio'r peiriant amser a fi gawn ni mynd a'r antur nôl mewn amser.
O, am gyffroes, dwi'n teimlo'n gwell yn barod, ond gai nôl fy ffrind i mynd gyda ni, neb arall.
Iawn ta, wyt ti angen help i fynd mas o'r twll?
Ydw'n gallu cael help os gwelch yna?
Ceisiwr. Na i fynd i nôl yr ysgol, ond paid â bod yn hir, bydd y peiriant ddim yn aros am byth.
Paid â phoeni, byddai i ddim yn hir, dyw hi ddim yn byw yn bell o fan hyn.
Gei di gymryd fy enfys hyd, mae'n di gymryd di unrhyw le mewn dim o amser. Na'i galw e, enfys, enfys, dyna fe, cofia bydd yn gyflym.
Aeth yr enfys mor gyflym, oedd llunos a'i ffrind nôl mewn 5 munud.
Aw, helo, ydy ni'n gallu mynd nôl mewn amser nawr?
Wrth gwrs, ond gyntaf, beth yw enw dy ffrind?
O ie, hon yw Martha. Martha, hwn yw Mr Watts.
O, ble ydw i?
Rwy ti o dan y ddear yn fy nghatref, sef twll tywyll dofyn, ac rwy ti ar fi'n mynd ar antur nôl mewn amser.
O, iei, dwi'n mor gyffroes.
Aethon nhw i gyd yn y peiriant amser. Aethon nhw nôl i 1829, pan oedd y roced wedi cael ei adeiladu gan George Stevens a'i fab Robert Stevenson.
Pa amser ydy ni? Mae'n ddi a gwyn.
Wel, wrth gwrs, rydyn ni yn yr hyn dyddiau. Mae'n 1829, amser hir yn ôl, hir iawn.
Beth ydy ni'n mynd i weld a bwyta?
Mae'n ni'n bwyta yr un bwyd â ni, ond mwy hefyd fel brogalod a malwod a phethau eraill fel hynna.
Ydych... Ych, pa fath o wlad rydyn ni mewn? Dwi ddim yn siŵr. Pa wlad rydyn ni mewn, Mr Watts?
Wel, Lloegr wrth gwrs.
O, ie.
Yw. Mae'n bwythach, maen nhw'n bwyta bwyd gwahanol a phob math o bethau eraill.
Gawn ni flas un o'r bwydydd, plis?
Wel, wrth gwrs y cewch chi, edrychwch dyn a stondyn gwerthu bwyd.
Wel, dyw nhw ddim yn gwerthu pethau achos mae popeth am ddim yn our siop lasi yw e.
Hwrê!
Hwrê!
Helpwch eich hunain.
Diolch!
Diolch!
Ar ôl iddynt nhw orffen, yn y stond yn eithon nhw i weithdi, George Stevenson roedd angen help arno.
Help! Dwi angen syniadau am beth i greu nesaf. Dwi wedi creu roced, ond beth arall ydw i fod i greu? Help!
Mae'n edrych fel bod angen help arno fe.
Dwi'n meddwl bod e, ond sgwn i am gyda beth mae angen help.
Fe yw George Stevenson, a dyna ni helpu e.
Wow, doeddwn i ddim yn meddwl bod e'n edrych fel na, mae'n edrych yn hen.
Fi hefyd.
Syniadau, syniadau.
Rydyn ni angen ei helpu e. Dewch, unrhyw syniadau i George?
Dwi'n gwybod rhywbeth o'n amser ni. Ie, pam lai.
Syniad gwych.
Beth am i ni greu rheol ffyrdd i gario'r glo o'r pyllau glo i'r porth lafoedd? Rydyn ni'n gallu gwneud rhai trwy Lloegr i gyd.
Syniad gwych o nawn ni gwneud nhw ar unwaith. Diolch am dy syniad da.
Wel, roedd yn syniad fi, Mr Watts a Martha, ond croeso.
Diolch am eich syniadau, ferched, ond fydd rhaid i chi fynd ar dref. Nawr, bydd eich rhieni'n poeni amdanoch chi. Hwyl fawr a diolch i ti hefyd, Mr Watts.
Croeso. Aethon nhw nôl yn y peiriant amser, nôl i dyll tywyll dyfn dan ddeiar Mr Watts.
Hwyl fawr Mr Watts, a diolch.
Hwyl fawr Mr Watts, a diolch.
Yr fawr.
Diwet.
Nawr i deithio gyda dinosorgiaid gyda Jake.
Pant i Draco, ffeol ffeithiau. Amlwg, Pant i Draco. Ystyw enw Dragon Pant y Ffainon. Hyd, 3 metr, deiet llysysol. Pan yn byw, cynnal Jurassic. Dod o hyd yn Cymru y Deimnas Unedig. Cyflym dew, 20 mist. Milltir y awl. Talarwys, ffril ffeithiau. Amlwg, Talarwys. Ystyr enw, gynffym gwiail. Hyd, 6 metr, deiet, llysysol. Pan yn byw, ffetasig hwyb. Dod o hyd yn Mongolia. Cyflymder, 5 milltir y awl.
Yn fawr am ddod ar ein anturiaethau i 4 ban byd gyda blwyddyn 4 Mr Jones. Hwyl fawr am y tro!